Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou în cadrul emisiunii Accente, iată-ne din nou în fața unei alte ocazii în care deschidem Sfânta Scriptură. Astăzi, dragi prieteni, vă invităm să mergem într-una din Evanghelii, mai exact în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, versetul 10, de unde citesc. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis: femeie, ești deslegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Textul continuă, dragi prieteni, dar mai târziu ne vom ocupa și de aceste versete. Din nou în studioul nostru este domnul pastor Emil Eremie. Pentru început, iată că ni se ridică mai multe semne de întrebare vis-a-vis de acest text. Pe de o parte, de ce Sfânta Scriptură menționează că suntem într-o zi de sabat? Apoi, de ce ni se spune că de 18 ani femeia era stăpânită de această boală de neputință? Însă, pentru început, haideți să vedem, domnule pastor, cum ar trebui să privim acest text.
Cred că ascultătorii noștri cunosc faptul că Biblia vorbește despre tip și antitip. Tipul reprezintă aspectele materiale, fizice, inițiate de Dumnezeu în Vechiul Testament, și am să dau câteva exemple ulterior, și antitipul, care înseamnă întâlnirea acestora cu partea spirituală, întâlnirea lucrurilor fizice, materiale, cu partea spirituală, în care acestea își găsesc împlinirea. De exemplu, vă aduceți aminte că Domnul a inițiat jertfa mielului ca un simbol al jertfei mielului lui Dumnezeu, potrivit cu cuvintele lui Ioan Botezătorul, care avea să ridice păcatul lumii, adică cu Domnul Iisus Hristos. Și în fiecare miel de jertfă, cel care aducea jertfa trebuia să vadă pe acela care îi ierta lui păcatul, care îl ajuta pe el să depășească situația în care se afla. Atunci când jertfa rămâne doar la partea fizică, materială a ei, și persoana respectivă nu vedea mai departe lucrul acesta, însemna că el nu poate să fie împlinit și jertfa aceea nu și-ar ducea un scop în viața lui. Era doar tipul. Și ca să mă fac și mai înțeles, vă aduceți aminte în timpul în care Domnul Hristos își dădea viața pe crucea de pe Golgota, ca miel, repet expresia lui Dumnezeu, în templu, la ceasul jertfei de seară, preotul încă ridica cuțitul pentru ca să taie mielul în mod fizic. Adică, ideea este că tipul, deși în profeția Bibliei întâlnise antitipul, erau încă oameni pentru care tipul conta pur și simplu. Un alt aspect. Știm cu toții că Dumnezeu a scos pe izraeliți din robia Egiptului cu intenția de a-i duce în Canaan, țară despre care spunea că este una foarte bună în care curge lapte și miere. Numai că apare aici o problemă. În cântarea pe care ei au cântat-o la malul Mării Roșii, apare un aspect interesant și aș vrea să deschid Biblia în Exod, capitolul 15, unde în versetul 13 se spune așa: prin îndurarea ta tu ai călăuzit și ai zbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locul, locașul sfințeniei tale. Este foarte interesant că se spune că Dumnezeu a izbăvit și izraeliții cântau izbăvirea respectivă și faptul că Dumnezeu a aruncat în mare pe cal și pe călăreț, potrivit versetului 1 al aceluiași capitol, dar este foarte interesant că direcția pe care o urmărea Dumnezeu cu poporul era locașul sfințeniei tale, iar în versetul 17 se spune că tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul în care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Ideea este următoarea: Canaanul nu era un scop în sine, ca țară, ca loc, ci eliberarea aceasta trebuia să fie însoțită, eliberarea fizică, de o experiență spirituală, de ajungerea la o cotă spirituală, se numește locașul sfințenii tale. Cu alte cuvinte, dacă totul se limita la o migrare dintr-un teritoriu în altul, cu aspectul acesta doar că nu mai munceau pentru egipteni, dar munceau pentru ei și pentru familiile lor, eliberarea respectivă nu și ajungea scopul. Ceea ce presupune că tipul, adică intenția originală a lui Dumnezeu, trebuia să întâlnească partea spirituală pentru ca să fie și să rămână mai departe popor al lui Dumnezeu.
Dar au înțeles israeliții faptul că odată cu intrarea lor în Canaan aveau de trăit o nouă experiență spirituală?
Se pare că n-au înțeles. Istoria ne spune că dintre toți adulții care au ieșit din Egipt, doar două persoane, Iosua și Caleb, au intrat în Canaan. Restul au pierit în pustie.
Nici Moise nu a înțeles.
Moise a înțeles, Moise însă a avut o altă experiență. Și este ceva care iese din cadrul studiului nostru. Merită însă discutat lucrul respectiv. Un alt aspect pe care aș vrea să-l aduc în discuția noastră ca tip și antitip este problema sabatului. Pentru că, practic, noi discutăm despre vindecări pe care Domnul Hristos le-a săvârșit în zi de sabat. Sabatul a fost o încununare, ca să spun așa, a creațiunii. A fost o împlinire a actului creator al lui Dumnezeu. O zi de 24 de ore pusă deoparte era tipul care trebuia să întâlnească antitipul. Iar antitipul nu însemna altceva decât acea experiență spirituală pe care un om trebuia să o aibă cu Dumnezeu. În momentul în care doar tipul a rămas, iudeii n-au făcut altceva decât fie să calce sabatul, cum s-a întâmplat de atâtea ori în istorie, fie să adauge atât de multe elemente încât să împovăreze sabatul, care nu mai avea niciun fel de frumusețe spirituală, deci nu mai avea niciun fel de înțeles spiritual, ca să spun așa. Și a fost nevoie ca cineva să spună: eu sunt domnul sabatului și sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, adică Domnul Iisus Hristos.
Lucrul acesta poate să apară și astăzi?
Peste tot. Și în orice domeniu al religiei. Pentru că rămânem pe contextul acesta al tipologiei biblice. Adică dacă ceva anume, dacă o dogmă, dacă o teorie, dacă un adevăr biblic, dacă o religie practicată nu-și găsește împlinirea în Cel care le-a dat, adică în Domnul Iisus Hristos, atunci le rămân doar aspecte fizice, materiale, pe care oamenii le fac, pur și simplu. Este probabil, aș putea aminti aici textul din a doua Timotei, capitolul 3, versetul 5, unde se spune că oamenii au doar o formă de evlavie, dar fără niciun fel de putere. Da, forma de evlavie poate să existe, dar fără acea putere care vine din experiența pe care omul o are atunci cu Dumnezeu. Și descoperim că atitudinea aceasta este foarte răspândită în Iudeia sau în Palestina vremii Domnului Iisus Hristos, prin faptul că sabatul devenise un scop în sine.
Ei preluau doar tipul de la sabat, fără să aibă legătură cu antitipul.
Fără ca să aibă legătură cu antitipul. Fără ca în închinarea de sabat să-L introducă pe Domnul Hristos. În toate cele 7 ocazii în care sunt relatate minuni săvârșite în zi de sabat, descoperim o atitudine nu doar de indiferență, cel puțin a conducătorilor iudei, ci pur și simplu una de respingere, o atitudine ingrată, ca să spun așa. Se spune că îl urmăreau îndeaproape, se revoltau. Acest fruntaș al sinagogii despre care tocmai am citit, nemulțumit fiind de Domnul Hristos, adresează un reproș întregei comunități locale în care se aflau și așa mai departe. Chiar în zi de sabat s-a născut în mintea lor gândul uciderii, dorința de a-l elimina într-o formă sau alta.
Dar poate că ei credeau sincer faptul că nu era un lucru bun să vindeci în zi de sabat.
Era o problemă de înțelegere aici a vindecării în zi de sabat, și anume iudeii credeau că doar aspectele de urgență puteau să fie soluționate cumva. Cele care nu erau de urgență puteau să mai aștepte, cum ar fi femeia aceasta sau cum a fost bolnavul de la Betesda sau cel cu mâna uscată și așa mai departe. Dar nu aceasta este problema. Problema a plecat de la înțelegerea sabatului. Pentru că Domnul Hristos a spus așa: eu am venit să săvârșesc lucrările Tatălui în zi de sabat, iar lucrarea lui Dumnezeu într-o zi de sabat este aceea de a se face cunoscut oamenilor, de a intra în legătură sau de cel puțin de a dori să intre în relație cu oamenii, rămânând ca omul să răspundă aceste invitații pe care Dumnezeu o face. Și în momentul în care omul nu se întâlnește cu Dumnezeul sabatului în zi de sabat sau nu se întâlnește cu Dumnezeul acelui fel de a practica religia pe care el îl practică, asta înseamnă că totul rămâne doar un aspect tipologic, o chestiune pe care o găsim în Vechiul sau în Noul Testament, dar care nu trece dincolo spre o experiență personală, spirituală cu Dumnezeu. Aș vrea să mai adaug la cele spuse până acum câteva gânduri din Evrei, capitolul 4. Este un pasaj destul de controversat în lumea creștină, dar din punctul de vedere al Apostolului Pavel este un pasaj care nu creează atât de multe controverse. Înțeles bine, poate să ne ajute, în mod special pentru această vindecare pe care Domnul Hristos a făcut-o în ziua respectivă de sabat, și anume îndreptând spatele unei femei gârbove. Se spune în versetul 18 din capitolul 3 al cărții către evrei că Dumnezeu s-a jurat că n-au să intre în odihna lui aceea pe care a scos din Canaan, pentru că nu ascultaseră. Iar în versetul 19 se spune că ei nu au putut să intre în Canaan din pricina necredințelor. Adică neascultarea și necredința i-au deposedat de acea experiență spirituală cu Dumnezeu. Și nici n-au intrat în Canaan din cauza neascultării și a necredinței. Versetul 4 vine cu o invitație din partea Apostolului. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească venit prea târziu. Odihna despre care se vorbește aici și care tranzitează tot acest capitol și tot acest pasaj, care practic începe de la capitolul 3, versetul 7 și se încheie către sfârșitul capitolului 4 din Evrei, această odihnă vorbește exact despre această împlinire tipologică, de această întâlnire cu antitipul, de această întâlnire a omului prin manifestarea religioasă pe care o are cu Dumnezeu. Și anume, se spune că ei n-au intrat în această odihnă. Copiilor au intrat în Canaan, dar nici Iosua mai târziu n-a putut să le ofere acea împlinire spirituală, pentru că, pe de o parte, n-au cucerit tot Canaanul, de cealaltă parte, au devenit violenți, neascultători, idolatri și în cele din urmă au ajuns iarăși într-o robie, așa cum știm din Biblie, în robia babiloniană. Cu alte cuvinte, din cauza necredinței și a neascultării, omul nu poate să treacă către o experiență cu Dumnezeu. Și rămâne doar religia care nu-l ajută și care, pe măsură ce timpul trece, agravează mai degrabă situația. Este un lucru foarte important pe care vreau să-l reținem, având în vedere că ne vom întoarce curând la femeia gârbovă. Se vorbește în textul acesta despre faptul că Dumnezeu hotărăște din nou o zi, versetul 7. Adică, citând psalmul lui David, psalmul 95, Dumnezeu spune că întotdeauna la dispoziția fiecarei generații a existat o invitație a lui Dumnezeu ca de la partea fizică a religiei să se treacă la experiența spirituală cu Dumnezeu. El hotărăște o nouă zi, iar această zi este cea pe care o numim ziua întâlnirii cu Domnul Hristos. Este ziua mântuirii noastre, este ziua predării, consacrării noastre lui Dumnezeu. Și înțelegem cum este această experiență doar atunci când înțelegem experiența sabatului ca odihnă fizică, ca odihnă săptămânală și ca o relație pe care aceasta o creează între noi și Dumnezeu. De aceea, versetul 9 spune, rămâne o odihnă ca cea de sabat. Este aici o comparație. Cum este odihna de sabat pentru credincios, la fel este odihna spirituală, odihna pe care o găsim în întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos atunci când l-am cunoscut și când ne predăm viața lui. Se spune că această femeie, gârbovă,
într-adevăr era gârbovă de 18 ani, era stăpânită de un duh de neputință de atâta timp. Pe de altă parte, Iisus spune că era un copil al lui Avram. Cum se poate totuși ca un copil al lui Avram să fie stăpânit de un duh de neputință, să fie cumva sub influența diavolului atâta timp?
Da, este o întrebare bună. Mai întâi Luca, cel care a scris această evanghelie și care era și medic, se pare că trece puțin dincolo doar de aspectul medical. El înțelege aspectul acesta, dar trece puțin dincolo. Și anume, el nu vede boala doar ca o neputință fizică, pur și simplu, ci el înțelege prin influența Duhului Sfânt, care îl ajută să scrie mesajul acesta, că este vorba de o stăpânire, nu în sensul de demonizat aici, ci este vorba de un fapt pe care îl recunoaștem absolut toți. Și anume, noi ne naștem în lumea aceasta a păcatului. Ne naștem în lumea aceasta în care altcineva stăpânește, în care nu Dumnezeu stăpânește, în care Dumnezeu cere la un moment dat stăpânirea omului care vrea, prin frumoasa și plastica imagine pe care o avem în Apocalips, capitolul 3, versetul 20, unde stă scris, eu stau la ușă și bat. Cine vrea, cine îmi deschide, în viața lui voi intra. Cine nu, va rămâne sub stăpânirea altcuiva, pentru că nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni, se spune în Matei 6:24. Stăpânirea aceasta este una care devine o parabolă, exact cum ați menționat la început. O parabolă a stării noastre de păcat. Suntem într-o lume în care suntem stăpâniți și, repet, expresia nu posedați neapărat, ci stăpâniți. Într-un fel sau altul, trăim în lumea aceasta păcatului. Suntem limitați și nu putem să facem prea multe lucruri. Mai mult, femeia aceasta, cum bine ați spus puțin mai devreme, se spune că era o fiică a lui Avram. Ce înseamnă lucrul acesta? Și mai ales că atunci când Domnul Hristos a spus că este o fiică a lui Avram, a determinat tăcerea, în mod special a celor care erau împotriva acțiunii pe care l-o săvârșea.
Ascundea ceva această expresie, fiica lui Avram?
Da.
Trimitea către un concept anume acest termen? Da,
trimitea către un concept anume, pe care îl găsim în Ioan capitolul 8, unde Domnul Hristos are o discuție cu câțiva iudei care au crezut în el, Ioan capitolul 8, începând de la versetul 30. Și după ce au crezut în el, Domnul le-a spus câteva lucruri și a zis așa: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Și atunci au reacționat. Deci, foarte interesant, au crezut în cuvintele pe care Domnul Hristos le-a spus, dar acum reacționează. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Ideea este următoarea. Iudeii credeau, și am mai discutat lucrul acesta și în emisiunile trecute, că atâta vreme cât te naști în poporul iudeu, cât practici circumciziunea și ritualurile impuse de Tora și mai târziu de Talmud, ești ferit de păcat, pe de o parte, iar de cealaltă parte ai siguranța mântuirii. În condițiile în care Dumnezeu are ceva de spus în dreptul cuiva, iudeu fiind, îl blesteamă și atunci orice manifestare a vreunei boli sau neputințe era o dovadă a blestemului lui Dumnezeu sau a lipsei lui Dumnezeu de bunăvoință de a privi către persoana respectivă.
Practic, acea persoană era scos din acel cerc al fiilor
exact.
Lui Avram.
Și era trimisă, așa cum l-au trimis ei pe orbul din naștere despre care am discutat, l-au trimis în afara iudaismului, l-au trimis în afara împărăției lui Dumnezeu. L-au trimis în locul din care ei credeau că cineva nu se mai poate întoarce la Dumnezeu. Iar ei sunt foarte uluiți aici. Cum adică noi am fost robi vreodată cuiva? Noi știm că niciodată n-am fost robi, deși nu știu de ce spun lucrul acesta, pentru că istoria este plină de momente sau de vremuri în care au fost efectiv robi. Dar Domnul Hristos le transmite adevărul pe care vrea să-l transmită. Adevărat, adevărat vă spun, versetul 34, le-a spus Iisus că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre această stare de robie, nu este vorba de faptul că cineva, din punct de vedere etnic, din punct de vedere al religiei sau al sexului sau în alte motive, este scutit, nu este atins de vreun păcat sau altul, ci dimpotrivă, noi ne naștem în această lume și suntem robiți acestei lumi. Problema principală care reiese din această parabolă a mântuirii, din această întâmplare care a avut loc în sinagoga respectivă, este aceea că religia, în contextul lumii păcatului în care trăim, religia în sine, religia doar ca tip, fără să întâlnească antitipul, este ceva care nu ajută la nimic.
Înseamnă că nu este bună de nimic?
Religia poate să fie bună doar în condițiile în care, să zic, mai ține sau mai menține în om temerea de Dumnezeu sau lucruri de genul acesta, dar din punct de vedere al mântuirii, căci noi despre acest aspect discutăm, da. Din punctul de vedere al mântuirii, religia, indiferent de manifestarea pe care o are, nu este valabilă pentru mântuire. Pentru că în contextul acestei întâmplări descoperim că această femeie, fiică a lui Avram, de 18 ani continua această stare de a plecare spre pământ. Pentru că gârbovia nu este o boală care se apară peste noapte, ci este o boală degenerativă. Adică de la an la an boala se agravează, omul se apleacă mai mult și tot mai mult spre pământ. Practic am în minte acum imaginea unei astfel de persoane pe care în copilăria mea am cunoscut-o, în felul acesta. Când a văzut-o, Domnul Hristos, spune Biblia, a chemat-o la el și s-a adresat zicând: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Expresia exactă aici este aceasta: femeie, ești liberă să alegi să fii liberă. Ești liberă să încerci să întâlnești pe acela care te poate face liber. A fi iudeu sau practica o religie apropiată de Biblie sau chiar conform cu Biblia nu salvează pe absolut nimeni. Doar întâlnirea cu acela care eliberează de starea aceasta este ceea ce contează. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Și practic acesta este elementul central în această parabolă a mântuirii. Nu contează că practici o religie pe care chiar Dumnezeu a recomandat-o. Fiul al lui Avram sau fiica al lui Avram. Nu contează că ții sabatul. Nu contează că faci bine. Nu contează că ai inclinație spre domeniul religios. Atâta vreme cât nu îl întâlnești pe Domnul Hristos, toate aceste lucruri sunt în van din punct de vedere al mântuirii.
Și femeia aceasta când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos?
Întâlnirea femeii cu Domnul Hristos a avut loc exact în sabatul respectiv. Practic, gârbovia nu înseamnă altceva decât deposedarea omului de acea demnitate cu care Dumnezeu l-a creat. Dumnezeu l-a creat pe om în două picioare, nu în patru. Doar starea în care noi trăim ne aduce spre lucrurile de jos. Și mi-aduc aminte în clipa aceasta de Apostolul Pavel și de cuvintele lui pe care le-a menționat în scris în Coloseni capitolul 3, unde spune: gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la lucrurile de pe pământ. Păcatul îndreaptă întotdeauna pe om spre lucrurile de jos. Întotdeauna păcatul, chiar, repet, în condițiile practicării unei religii cât de corecte, în condițiile în care cel puțin de 18 ani de zile femeia venea la sinagogă, este foarte interesant, femeia este în sinagogă.
De unde știm că vine de 18 ani la sinagogă?
Nu știm că vine de 18 ani la sinagogă. Ideea este că era bolnavă și o găsim în sabatul acesta în sinagogă, ceea ce înseamnă că era o practicantă acestei religii. Aceasta nu înseamnă că doar acesta a fost sabatul în care ea a participat.
Și
s-a întâmplat cumva că și Domnul Hristos a întâlnit-o în singurul sabat al vieții în sinagogă. Nu, eu înțeleg că este o femeie practicantă. Mai ales că Domnul însuși spune: femeia aceasta este o fiică a lui Avram. Domnul Hristos face o apreciere vis-a-vis de apartenența ei religioasă, pur și simplu. Faptul însă că Domnul iese în întâmpinarea acestei femei este o demonstrație clară că lecția pe care Domnul Hristos vrea să transmită prin această vindecare era aceea că doar când adevărul pe care vrei să-l trăiești, doar când religia pe care vrei să o practici, îl întâlnește pe Iisus, cel care este adevărul, este relevantă și ajută și produce acea vindecare. În sabatul acela, în condițiile în care ea venea la sinagogă, dar continua să fie gârbovă, continua să se aplece tot mai mult spre pământ, în sabatul acela, întâlnirea cu Iisus a dat un nou sens vieții acestei femei. A readus-o la acea demnitate. Tipul, adică lucrurile pe care le-a făcut în viața ei, se întâlneau acum cu antitipul, se întâlneau cu Domnul Hristos și El devine în clipa aceasta centrul vieții și activității acestei femei. Ea este pusă în situația de a alege să devină liberă și alege să devină liberă. Pentru că aceasta este o mare problemă a oamenilor, și a iudaismului și a creștinismului, este exact ceea ce Domnul Hristos a spus puțin mai departe în Ioan capitolul 8. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Doar cunoașterea adevărului, mai mult decât adevărul scris, cunoașterea adevărului, adică a persoanei care a spus despre sine însuși: eu sunt calea, adevărul și viața.
De ce au rămas toți rușinați la aceste cuvinte? Ei nu știau ceea ce Hristos le-a spus?
Este exact ce am spus puțin mai devreme. Tendința generală era aceea de a rămâne practicanții unei religii, dar fără ca Domnul Hristos să fie implicat în viața lor religioasă, viața lor spirituală. Tendința de a fi foarte scrupuloși în lucrurile acestea, așa cum un fariseu spunea: eu dau zecime și din chimen și din mărar și din toate lucrurile acestea, postez de două ori pe săptămână, iar altul a spus: am păzit toate poruncile, ce ar mai trebui să fac pentru ca să fiu mântuit. Deci erau foarte scrupuloși în lucrurile acestea, dar lipsea acea experiență spirituală, acea experiență care înalță un suflet la acea demnitate pe care Dumnezeu i-a dat-o de copil al lui Dumnezeu și nu de rob gârbovit într-o lume a răului, într-o lume a păcatului, o lume în care nimic altceva nu ajută pentru mântuire decât întâlnirea personală cu Domnul Iisus Hristos, decât dorința de a fi liber, dorința ca cel care este adevărul să poată să ne elibereze din încorsetarea acestor trăiri religioase doar la nivel fizic. Eliberarea din încorsetarea unei religii care nu face altceva decât să-l gârbovească tot mai mult și tot mai mult pe om. Pentru că revin acum spre încheiere cu gândurile pe care le-am amintit puțin mai devreme. Într-o lume a păcatului, o religie în care Domnul Iisus Hristos nu este prezent, nu face decât să agreveze mai mult starea omului înaintea lui Dumnezeu, ajungând până acolo încât în Apocalips capitolul 3 să se spună mai bine ai fi rece sau mult mai bine ar fi să fii în clocul, adică acea experiență spirituală cu Dumnezeu, însă starea aceasta în care doar partea lucrurilor materiale este implicată, iar Domnul Hristos este lăsat la ușă, nu face altceva decât să ducă la o aplecare spre lucrurile materiale și aici este paradoxul, să practici o religie crezând că te ridici, când practic și paradoxal te duci mai jos și tot mai jos și tot mai jos, până când Domnul Hristos este nevoit să spună, am să te scuip din gura mea. Consider că această parabolă a mântuirii din Luca 13 atrage atenția asupra modului în care noi ne trăim și ne practicăm religia noastră. Chiar dacă este bazată pe un așa stă scris, chiar dacă ne putem prevala de faptul că Dumnezeu a zis să facem lucrul acela, de faptul că Dumnezeu a poruncit să împlinim acel aspect în viața noastră, chiar dacă ne prevalăm de faptul că sabatul este ziua de închinare, dacă toate aceste lucruri care reprezintă tipul în viața noastră nu întâlnesc antitipul, adică nu întâlnesc pe Domnul Hristos în viața spirituală, atunci starea noastră nu este mai bună decât a cuiva care poate nu practică nicio religie sau este ateu sau este păgân și așa mai departe. Pentru că tot la fel de lipsit de demnitate este și un om care are o înclinație spre cele religioase, dar în care prezența Domnului Hristos lipsește.
Cu siguranță ar mai fi multe alte lucruri de spus, însă iată, dragi prieteni, că timpul nu ne mai permite să continuăm, pentru că am ajuns la finalul ediției de astăzi pe care emisiunea Accente o are, dar vă dăm întâlnire pe ocazia următoare cu alte subiecte de asemenea frumoase și importante pe care le găsim pe paginile Sfintei Scripturi. Să cerem Tatălui Ceresc să fie prezent în viața noastră prin Duhul Sfânt și să ne ajute ca, într-adevăr, să ne facem rolul, să ne ducem la îndeplinire parte din misiunea pe care noi avem pe acest pământ, și anume să ajutăm la rezidirea chipului Tatălui Ceresc pe fața omului.